Halo, malam hari ini ketemu lagi bersama dengan saya Udip Dema di jaringan sosial. Jaringan sosial, jaringan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan sosial, budaya, politik, dan apapun akan kita bahas di podcast kali. Tetap stay tune-nya, dan karena setiap malamnya atau setiap harinya kami akan memberikan podcast-podcast yang menghibur bagi kalian. Jadi tetap semangat dalam menjalani hari-hari kalian.
Hai. Jadi, mau diceritainnya dari awal, pertengahan, atau gimana nih, Kak? Oke. Berarti dimulai ya. Perkenalkan, nama samaran saya Anggun. Usia saya 18 tahun, jalan 19 tahun. Di sini saya mau bercerita mengenai kehidupan saya dari masa remaja saya, dari masa kecil saya sampai mungkin saat ini saya akan berkata bahwa saya sudah memasuki masa dewasa. Dalam perjalanan hidup saya yang mungkin kiranya ada orang yang usianya lebih tua dari saya dan usia saya lebih muda dari dia, tapi pengalaman hidup saya rasa orang dewasa itu belum tentu ngedapatin hal yang sama. Jadi ini ceritanya curhat ya kak ya. Jadi saya itu terlahir dari keluarga broken home. Saya mempunyai 2 saudara. Jadi saya ini 3 bersaudara dan saya anak terakhir. Dan dari lahirnya saya, awal-awalnya saya ada, keluarga saya itu mulai broken home. Keluarga saya itu bukan keluarga yang gimana ya, bukan keluarga yang bisa dibilang susah, enggak. Keluarga saya itu keluarga yang kalau menurut orang kaya raya, punya segalanya dan kebahagiaan itu bisa dibeli. Tapi kenapa di keluarga saya itu tidak? Karena yang saya pelajari adalah dulu kedua orang tua saya itu menikah tidak dengan komitmen untuk menjaga hubungannya sama Tuhan. Jadi mereka ya berpikir untuk menikah karena usia sudah tua, terus mau menjalani kehidupan dengan orang kaya. Akhirnya mereka ya begitu. Orang tua saya sih saya akuin dua-duanya sebenarnya salah, karena maupun dari pihak ibu saya, dia juga seorang perokok, penjudi. Gitu juga ayah saya, dia juga seorang perokok dan penjudi. Cuman berbedanya ini, ibu saya jauh banget, dia sampai sebagai pengguna dan dia juga suka selingkuh. Ya, jadi itu yang sebenarnya kadang buat saya tuh sedih karena situasi seperti itu. Dan sampai detik ini pun situasinya bahwa saya tuh tidak pernah dekat dengan ibu saya. Oh iya, sedikit info nih kak, kalau orang tua saya yang cowok itu udah meninggal sekitar 12 tahun yang lalu. Usia saya itu sekitar, kalau mau naik kelas 6 SD itu usianya 11-12 tahun gitu ya kak ya. Ya sekitar itu. Dan saya ingat banget itu waktu terakhir orang tua saya yang bapak saya itu datang ke kampung. Itu dia memang kayak apa ya, kayak tahu kalau misalnya dia itu akan ninggalin saya. Jadi dia memang banyak lebih menghabiskan waktu sama saya gitu. Dan sekarang saya juga sebentar lagi ada sebuah proses mau menuju pernikahan. Oh iya, jadi gimana ya kak? Jujur aja, saya lagi dilema banget. Karena kan kalau kita dalam sebuah pernikahan, terus kita di dalam sebuah acara itu, kita kan bakalan ini nih ada wali kan. Nah, wali kita. Terus itu saya ini kan punya kakak laki-laki, cuman saya juga gak dekat sama kakak laki-laki saya ini karena situasi. Jadi dulu saya sama dia itu pernah dekat seperti saudara, yang dekat sedekat-dekatnya seperti nadi. Cuman karena ada satu hal yang titik, satu hal yang buat saya gak bisa move on sampai sekarang, dan saya berbalik menjadi monster untuk membenci mereka. Itu berawal dari ketika dia mulai ikut-ikutan untuk merokok, minum. Terus yang lebih kecewanya saya adalah ketika dia datang ke sini. Oh, maksudnya dia ketika dia datang ke rumah orang tua saya, peninggalan orang tua saya di Samarinda. Semua barang-barang almarhum bapak saya itu habis dijual hanya untuk membeli obat-obatan. Dengan ibu saya itu rasanya sesak ya. Ya, rasanya tuh sesak banget. Dan kakak perempuan saya juga kehidupannya juga gak berjalan mulus, karena situasi kan hampir tanda kutip ya, dia itu hampir sedikit ngikutin sifat-sifat dari ibu saya. Dia suka mendua laki-laki. Cuman saya berharap dekat-dekat ini saya sering juga ngasih tahu dia belajar dari masa lalu untuk tidak lagi mendua hati, lebih baik setia. Saya bilang kayak gitu, bagaimanapun kamu adalah wanita hebat, kamu sudah bisa membesarkan anak kamu. Jadi udah, jangan lagi kamu mengejar-ngejar laki-laki yang tidak bertanggung jawab sama kamu. Itu selalu yang saya tekankan sama dia. Oke. Jadi saya juga sebenarnya punya ibu sambung, dan ya saya lebih sayang sama ibu sambung saya. Cuman sebelum itu, sebelum terjalinnya adrenalin kami, sebelum terjadinya perasaan saya yang sangat sangat menyayangi ibu sambung saya itu, saya juga punya masa lalu yang kelam sama dia. Tapi ini agak sedikit menyedihkan kalau misalnya diceritain. Jadi setelah ayah saya bercerai dengan ibu saya itu sudah diasuh. Jadi ceritanya ibu sambung saya itu hanya nikah kontrak dengan bapak saya. Nah, jadi kontraknya itu selama saya kecil itu saya diasuh sama dia. Nah, waktu itu ibu sambung saya itu belum punya anak. Jadi saya adalah anaknya gitu ya. Tapi kita kan gak tahu tuh perasaan ibu. Apalagi kan dia ibu sambung saya. Terus dia Ya kayak gitu. Kadang kayak ada lagu kan bilang, ibu tiri hanya cinta kepada ayahmu saja. Tapi kadang saya pikir itu adalah sebuah argumen yang salah juga ya. Karena di sisi lain saya merasa ibu kandung saya nggak sepenuhnya jahat sama saya. Ya gitu, jadi pelampiasannya. Cuman juga dimaki-maki juga. Jadi ini sedikit kisah. Dulu aturan sama ibu sambung saya itu terlalu keras. Dia itu orangnya ya keras banget, tapi saya takjub sama dia karena saya bisa jadi orang yang pintar. Saya dulu tuh sering jadi juara satu gitu karena dia itu selalu buat aturan pulang sekolah, saya harus cuci baju sekolah saya, langsung makan siang, habis itu belajar, habis itu tidur siang, itu setiap hari aturan. Cuman yang paling pahit buat saya adalah ketika dia mulai emosi. Dia akan menghajar saya habis-habisan. Kadang pernah satu permasalahan yang sangat-sangat menyakitkan di hati saya itu adalah ketika terkadang ibu sambung saya meludahi saya. Ya, kadang diludahin. Terus itu hampir setiap kali dia marah, ya, diludah, ditarik dulu gitu kan rambut kita, baru diludahin, cuek-cuek gitu, baru dikata-katain, kamu tuh memang anak sial, makanya kamu tuh dibuang sama mama kandung kamu. Dan itu tuh jadi sebuah apa ya, sebuah memori di pikiran saya sampai detik ini. Ketika saya mengalami keterpurukan, saya ngerasa, oh iya saya sial, oh iya saya sial. Kadang saya kayak gitu. Makanya kadang tuh saya tuh kalau punya masalah, punya problem dalam hidup saya tuh suka mengasihani diri karena situasi seperti itu. Ya, termindset itu sampai saya besar sekarang kayak gitu. Terus saya juga waktu itu saya tinggal sama nenek sama kakek saya. Waktu orang tua saya, bapak sama mama saya. Ini mama sambung saya ya, ibu sambung saya itu sudah hamil dan situasinya dia mau melahirkan kan. Jadi dia pindah ke Samarinda. Jadi sama almarhum bapak juga di sini. Jadi saya hidup sama kakek di sana. Ya, hidup sama kakek gak enak juga. Jadi gini, kan kita nih perempuan, dan ternyata saya adalah satu-satunya cucu perempuannya yang masih tersisa di kampung. Sisa-sisanya itu kakak sepupu saya, baik kakak kandung saya yang itu semua laki-laki. Dan tahu aja kan situasinya kalau kita sendiri yang perempuan bagaimana. Dan di sana juga karena kakek saya ini juga bukan orang biasa, jadi saya kadang ngerasa saya tuh jadi babu atau gimana sih ini di rumah ini, apa-apa saya. Dan ketika saya mengalami yang namanya sebuah kebebasan yang liar, maksudnya ketika saya ngalamin, kan ini saya posisinya sudah gak tinggal sama ibu sambung saya. Ketika saya hidup sama ibu sambung saya ini kan apa-apa kan dikekang. Nah pas dia pindah ke Samarinda, ya saya bebas gitu sama kakek sama nenek saya ya kan. Jadi saya merasa bebas. Cuman kakek sama nenek saya ini gak tahu kenapa, kayak karena saya perempuan kali ya di situ, jadi kayak ngerasa kamu gak boleh nih kesini, kamu gak boleh nih ikut-ikut. Jadi saya kayak dikekang lagi gitu. Akhirnya saya tuh sering mandi sungai, karena kampung saya kan di pinggir Sungai Mahakam, memang Sungai Mahakam gitu. Saya sering mandi sungai. Itu pernah sekali kakek saya itu narik rambut saya dari sungai sampai ke atas rumah. Itu pengalaman itu sampai hari ini tuh masih saya ingat. Terus mata saya yang sebelah kanan ini tuh hampir buta gara-gara kakek saya tuh mukul. Kan kukunya tuh gak pernah dipotong kan. Nah dia tuh mukul sampai kayak ya sampai luka, jadi bengkak mata saya gitu kan. Ya puji Tuhannya gak ini sih, gak buta. Dan sekarang masih sehat aja, puji Tuhannya. Terus setelah itu bapak saya meninggal. Disitulah kehidupan yang terjadi lagi, maksudnya pengalaman baru lagi yang saya lalui, yang mengajarkan saya untuk bisa berpikir lebih dewasa. Karena waktu itu adik saya masih umur 6 bulan atau berapa bulan gitu, itu mulai-mulai merangkak, itu bapak saya meninggal. Terus karena bapak saya anak pertama, dia semua yang mengurus aset kakek, maupun dia juga yang menghasilkan uang untuk orang-orang dan saudara-saudaranya. Tapi dia juga besar bagiannya kan. Saya gak tahu, Tuhan memang mengizinkan ini terjadi. Saya dan kakak laki-laki saya itu pernah ditipu gitu sama om kami, om kandung itu, adik dari bapak. Dia minta kita nanda tanganin surat peralihan ahli waris. Dari situ semua harta yang memang harusnya jadi hak kami tidak ada sama sekali dengan janji-janji palsu mereka. Akhirnya kakak saya yang perempuan, karena sudah terlanjur kuliah, dia gak mau sampai putus kuliah. Jadi dia bertahan dengan sisa-sisa yang ada. Kakak laki-laki saya rusak, kelas 2 SMA dia langsung berhenti. Dan dia memilih untuk berkeluarga, cuman akhirnya dia broken juga karena dia tidak memiliki pekerjaan. Makanya itu kadang yang buat saya tuh kadang kecewa gitu. Kadang saya ngerasa, kenapa sih? Padahal kan kamu itu satu-satunya laki-laki, harusnya kamu yang mengayomi kita, kamu yang menjaga segalanya, ini enggak. Dia yang lebih cepat rusak dari saya dan kakak perempuan. Jadi ya gimana ya, sedih sih kalau misalnya ingat-ingat masa lalu. Cuman saya percaya aja semua ini terjadi karena seizin Tuhan. Setelah itu sempat 2 tahun ibu sambung saya sama adik saya bertahan sama saya di kampung. Itu dia memang jadi tulang punggung kami. Kami berjualan. Dulu awalnya itu saya tuh gak mau banget jualan karena saya malu kan. Jualan nasi kuning keliling, jualan gorengan, molen keliling. Jadi setiap pagi sebelum saya itu berangkat sekolah, saya harus bangun pagi-pagi sekitar jam 4, jam 3. Karena di kampung kan gak punya listrik nih. Tapi sekarang udah mulai nih ada listrik. Nah dulu tuh gak ada, jadi kita tuh harus pakai senter, kalau gak pakai semprong. Tahu kan semprong kak? Ya itu sus gitu. Ya lampu tembok. Iya ya, benar banget. Itu yang harus kami gunakan untuk masak nasi kuning pagi-pagi. Di situ pagi-pagi saya harus jualan nasi kuning. Setelah jualan nasi kuning, saya siap-siap untuk berangkat sekolah. Berangkat sekolah pun karena ibu saya, ibu sambung saya ini juga jualan di kantin sekolah, jadi di sana. Dan juga saya nggak pernah bawa uang jajan, jadi setiap ini saya harus datang ke warung buat bantu setiap istirahat sekolah gitu kan. Tapi saya gimana ya, have fun aja, happy aja ngelakuin hal yang kayak gitu karena saya senang gitu. Saya tahu posisi bahwa tidak ada lagi yang bisa mencari, tidak ada lagi yang bisa membantu kita untuk mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Apalagi saya sekolah gitu kan, lagi adik saya masih kecil. Akhirnya saya, ya udahlah, buanglah jauh-jauh gengsi kamu untuk jualan. Toh kamu tidak mencuri gitu. Toh kamu tidak menipu orang. Akhirnya juga setelah itu, karena saya sedih lihat ibu, kan ibu sambung saya ini sering dicerca sama kakek saya, kan kakek saya tuh nggak suka tuh sama dia. Habis itu juga ya kayak om-om tante-tante saya yang lainnya tuh juga kayak nggak suka gitu sama dia kan. Akhirnya saya sedih lihat situasi dia, kadang sering mama pulang aja ya, kamu bisa aja kan sendiri. Iya, dia mau kembali ke Jawa waktu itu, iya. Akhirnya saya ikhlas, saya bilang ya sudahlah, kalau memang mau mak mau pulang gak apa-apa, saya bisa. Nah, setelah itu mereka pulang, akhirnya saya hidup lagi bebas-bebas liar, kembali lagi saya seperti dulu. Iya, cuman waktu itu tidak bertahan lama bebas-bebas liarnya, karena saya itu sakit-sakitan. Jadi ya, jadi saya tuh kayak muntah darah gitu kan, mis-misan. Jadi saya itu sampai berapa ya, hampir 11 kantong gitu transfusi darah. Dan nah, itu tanda kutip. Jadi ceritanya itu banyak yang bilang itu diguna-guna orang, cuman saya juga agak sedikit percaya, karena waktu kita apa di rumah sakit itu kan ada cek, ada semua, sampai di USG ada alat jantung semuanya, itu nggak ada menghasilkan ada bakteri atau kerusakan, itu nggak ada. Cuman memang asam lambung tinggi, terus HB itu kan darah kita kan, sel darah merah kita tuh selalu turun. Nah, waktu itu Pak Pendeta yang datang, akhirnya baru saya di situ titik saya percaya, oh ya, artinya ini memang benar, ini adalah kegelapan. Iya, dia sudah tahu. Iya, karena pas dia datang pun dia ngelihat mata saya itu kosong. Jadi tidak ada harapan gitu, tidak ada harapan untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya bingung mau ngelakuin apa, itu saya enggak tahu. Saya ngerasa sehat-sehat aja, cuman untuk hidup, bertahan hidup itu udah gak ada gitu. Tubuh saya tuh makin hari makin lemah, makin habis darahnya. Cuman puji Tuhan, Tuhan tolong, akhirnya saya bisa hidup seperti ini, sehat-sehat. Waktu itu usia saya masih berapa ya, masih kelas 1 SMP gitu. Iya, itu cukup sadis. Itu sangat sadis banget. Habis itu ya, tapi itu belum sampai situ. Ya, itu masih didoakan, sekedar doa penguatan aja, belum ada doa puasa, doa pelepasannya belum ada. Dan waktu itu juga posisi saya itu masih Katolik. Iya, waktu itu saya masih Katolik. Kemudian setelah itu ada tante sama om saya, itu iba sama saya, kasihan lihat kehidupan saya tuh udah kayak gitu, saya juga masih muda. Ya, mereka pikir udahlah, kita bantulah dia, kasihan juga nanti sekolahnya gimana. Akhirnya dibujuk, ditanyain, dan saya ngerasa oh iyalah, kayaknya mungkin boleh nih ikut-ikut kayak gini, namanya juga masih kecil ya. Terus ikut deh mereka ke kota B. Ya, jadi kita ke kota B nih. Setelah itu di sana saya mulai kenal apa itu ibadah yang sesungguhnya. Kalau di Katolik itu beda sekali. Kita ibadah dengan apa ya? Dengan sebuah hafalan. Tapi ketika saya mengenal Kristen, saya itu penyembahan, baik berdoa, itu memang benar-benar dari hati. Saya merasakan memang benar-benar hadirat dan kesembuhan dari Tuhan. Nah, dari situ saya mulai didoakan, kemudian kemudian saya juga diajak berdoa puasa. Waktu itu tuh sangat berat banget. Waktu itu doa puasa pertama saya untuk doa pelepasan, itu saya sudah sempat banget hampir kayak pengen ini apa batal gitu, karena saking laparnya. Baru kan situasinya saya sakit juga kan, waktu itu masih keluar darah-darah gimana gitu dari hidung, dari mulut. Iya, jadi kalau kita muntah, pernah kan kita tuh muntah kuning, tembus tuh dua-duanya keluar. Ya kayak gitu modelnya. Darah semua, kadang campur ampas-ampas juga sih. Iya, ampas makanan. Baru itu pas sudah doa puasa, di situ benar-benar nah, saya lupa nih ngasih tahu bahwa saya itu kan keluarga di kampung itu kayak keharingan gitu, bukan keharingan sih, mereka tuh Katolik tapi semi-semi gitu kan, masih percaya nenek moyang. Terus itu kita di waktu itu saya tuh dikasih kayak minyak, minyak campur rambut gitu, kayaknya tuh kayak minyak kuyang gitu, minyak mayat gitu gitu. Iya, ya kayak gitulah ya. Nah, om yang ngasih itu dia sempat bilang kalau seandainya nanti kamu itu bereaksi, artinya kamu beneran disantet orang. Belum selang berapa menit setelah dia ngasih, itu langsung kayak ngamuk-ngamuk gitu. Napas saya itu sudah sampai di tenggorokan, sampai gini apa jarum infus itu tercabut, tercabut langsung mencret gitu. Wah, langsung panik semua dokter sama apa itu. Jadi saya itu sempat kayak koma beberapa jam gitu. Nah, dari situ. Ya begitu. Ya benar, tapi waktu itu kepercayaan saya belum sampai situ. Ya saya cuek, saya gak terlalu mikir kayak gitu. Nah kemudian pas sudah sampai ke kota B, dipuas sama om sama tante, di doa puasa, di situ kita doa pelepasan juga. Di situ saya benar-benar jujur aja nih, kita malam ini cerita hal-hal masa lalu itu saya sampai merinding. Jadi ceritanya tuh pas sudah sampai sana doa puasa itu, saya muntah sampai keluar rambut batu itu. Iya, dan waktu kami berdoa itu lebih dahsyatnya lagi, itu kan kita di muka pintu tuh, di muka pintu, pintunya tuh sampai terangin-angin. Iya, baru itu waktu saya sudah minum minyak kuyang itu, saya tuh sudah bisa ngelihat roh-roh gitu. Saya punya dua apa ya, jadi kayak mata batin saya tuh terbuka, saya tuh berhubungan juga sama setan-setan, iblis-iblis itu gitu. Nah, minum itu bukan digosok, tapi dia tuh ngasih dari jari kelingkingnya itu masuk ke gimana sih, dalam kerongkongan ya. Ya, jadi dia tuh kayak akar-akar gimana gitu, saya campur minyak. Itu ada 3 akar dimasukin di situ. Nah, itu akhirnya saya bisa tahu di mana. Ya, mata batin saya terbuka. Dan apa ya, yang lihat dunia, dua dunia. Nah, waktu itu saya belum ngasih tahu tante sama om saya, tapi pas mereka awal-awal ngambil saya, mereka memang ngerasain bahwa saya itu ada yang ngikut, maksudnya ada hal-hal yang aneh gitu, mistis gitu. Kayak waktu itu, waktu saya izin sama tante saya mau pergi beli pulsa, tante saya dengar kayak saya tuh balik lagi, taruh kunci motor, buka kamar, masuk. Selang berapa menit saya yang asli datang, terus dia nanya, "Loh, Anggun, tadi kamu kan sudah datang, maksudnya sudah pulang?" Terus saya bilang, "Enggak, tadi saya enggak pulang, Tante." Langsung baru saya ingat, "Oh, berarti dia masuk." Jadi ceritanya waktu itu di depan rumahnya tante itu ada rumah kosong gitu. Nah, pas saya mau keluar, memang sudah ada anak itu datang. Terus saya bilang, "Jangan masuk." Saya bilang gitu, ternyata dia masuk. Serem ya, Mas. Enggak. Ya, seperti biasa saja, cuman dia lebih dingin, lebih pucat mereka. Dan mereka juga, oh, saya merinding. Dan mereka juga memang agak sedikit, ya berbeda lah, namanya juga iblis ya. Mereka itu tidak bohong, segala sesuatu itu ada di sekitar kita. Itu pasti ada. Dan waktu itu saya doa pelepasan itu ada 3 kuyang sama 1 perempuan yang duduk di sumurnya oma saya gitu. Oma dari, maksudnya ibu dari tante saya gitu. Iya, yang duduk di sumur itu ikut ngelihat pelepasan itu. Dan Pak Pendeta itu mengakui juga apa yang saya lihat. Di situ mereka tinggal di situ. Memang mereka tinggal di situ. Seperti wanita yang itu, mereka memang, ya memang tinggal di sumurnya oma gitu. Dia sering duduk di situ. Oke, setelah itu, ya saya sembuh, doakan, terus sering diikutkan apa ibadah, terus itu diikutkan persekutuan pemuda. Ya saya ngerasain hadirat Tuhan, saya ngerasain nyaman. Terus saya juga sering berdoa sama Tuhan, Tuhan berikan saya pasangan hidup yang tepat. Saya ini tidak ingin seperti kedua orang tua saya, karena saya tahu bahwa situasi seperti itu saya kasihan dong sama anak-anak saya nanti ke depannya. Karena saya sudah pernah ngerasain bahwa ketika saya mau menikah, bagaimana, siapa yang harus saya bawa gitu. Kalau saya bawa ibu saya jauh dari ikatan batin saya dari ibu saya itu jauh banget. Dan apalagi ibu saya tuh kayak gak tahu-tahu gitu. Ibu saya tuh cuman tahu kayaknya hidup anak ini nih enak banget gitu. Langsung datang ambil apa aja milik saya. Kadang gak minta, kadang apa. Itu kan kadang itu yang buat jadi monster. Setelah saya kembali, ya setelah saya sekarang mau menikah, orang tua saya yang, ya itu yang kadang buat saya tuh suka emosi. Iya, gitulah. Kayak apa ya? Bukannya saya ngejelekin orang tua saya, cuman saya ngerasa tuh kayak orang yang kayak nggak tahu diri gitu. Kadang tuh sampai bawa suaminya lah, kadang sampai bawa ipar-iparnya. Saya kan nggak suka kayak gitu. Jadi almarhum bapak saya tuh kayak nggak ada harga dirinya dong. Dan orang tua yang ibu saya ini nggak pernah juga datang sama saya ngomong ke empat mata dari hati ke hati, saya ini kenapa kayak gini atau apa, atau dia merasa bersalah kah. Ninda kayak ngerasa bener-bener kalau saya bodoh amat, dia lebih bodoh amat gitu. Ya itu nyakitin banget. Iya. Nah saya tuh kurang tahu yang kayak gitu. Cuman banyak, hampir dari 100% itu ada 80% orang-orang yang memberi kesaksian sama saya bahwa kamu jangan ketemu sama ibu kandung kamu. Terus ketika saya sudah besar seperti ini, ketemu sama ibu kandung saya pengen tahu, saya gali-gali masa lalu. Ibu kandung saya bilang, saya tuh gak pernah buang kamu katanya. Tapi pas ini ada tante atau om saya tuh yang bilang, kamu tuh jangan terlalu percaya, kami semua nih tahu cerita dia. Dan akhirnya tidak selang beberapa waktu, 2-3 bulan, akhirnya ketahuan banget memang ibu kandung saya itu belum bisa berubah. Memang ternyata itu benar. Karena setelah saya selidiki, benar juga sih kalau sepertinya yang bersalah ini adalah ibu kandung saya. Karena waktu itu saya sempat masuk ke dalam kartu keluarga dia sama suami baru dia ketika dia itu cerai dari orang tua saya. Jadi kesimpulannya bahwa dia duluan kawin, duluan nikah sama laki-laki itu, ya kan? Nah jadi ya saya pikir, wah gak beres ini, berarti memang benar nih. Bahkan sebelum almarhum bapak saya meninggal juga, dia sudah sempat bilang, kalau kamu besar, bapak berharap kamu gak ikut sama mama kamu. Dan jujur aja, hampir kami dari bertiga bersaudara, hanya saya yang pro banget sama bapak saya. Sifat saya ya saya lebih keras seperti bapak saya, karena saya lebih dekat sama bapak kan. Sedangkan kedua kakak saya ini, yang pertama juga kayak suka membangkang sama bapak karena pengen ini pengen itu, pengen banget dan gak mau tahu sama situasi almarhum bapak karena bisa ngasih semuanya, dia gak peduli gitu. Nah pas sudah almarhum bapak meninggal, mulai akhirnya kita lihat juga kehidupan siapa yang lebih baik gitu. Cuman satu aja sih yang saya tekankan, bukan saya tekankan, yang saya harapkan dari ibu kandung saya. Saya berharap Tuhan itu buka hati mereka, ketuk hati mereka untuk mengerti, mengerti perasaan saya sedikit saja. Meskipun gak banyak, saya minta sedikit aja. Ada satu kepekaan mereka untuk bilang, kenapa sih anakku ini gak pernah senang ketika melihat aku datang ke sini, atau tidak pernah mau bercanda tawa dengan aku. Tidak, mereka malah kayak datang, kadang masuk kamar mereka langsung tutup. Saya juga demikian dong. Ya ngapain gitu, ngapain kita ngemis-ngemis sama orang? Jangan karena saya kecil dari saudara-saudara saya, terus saya kayak ya masih muda gitu, kayak nggak, seolah-olah nggak tahu kehidupan. Padahal mereka juga nggak tahu dong. Saya bertahan selama 18 tahun, saya harus merantau hidup sama orang, saya harus ngalamin rasa sakit, saya harus diinjak-injak, diludahin, disiksa. Mereka nggak tahu kan perasaan saya. Dan itu yang kadang buat saya tuh ya sedih, campur emosi juga. Ya gitulah. Intinya ya saya berharap Tuhan mengampuni saya, mengampuni juga mereka, mengampuni saya karena situasinya ya saya lagi apa ya? Ya bukan sih. Ya kayak gitulah ya, bisa dibilang kayak gitu proses pemulihan untuk mengampuni ya. Ya, ternyata mengampuni itu tidak segampang itu ya, tidak segampang itu. Iya. Oh ya, kayak ada satu informasi lagi yang pernah bilang, ada satu tante dari kampung yang pernah bilang waktu ibu saya tuh ngandung saya, dia itu kan lagi kalah judi tuh. Nah dia tuh minta uang sama almarhum bapak, terus bapak tuh gak mau ngasih. Dia tuh sampai mau bunuh diri, makan obat nyamuk gitu. Nah jadi kayak mungkin, oh iya, terjadi penolakan ketika saya besar itu dari situasi seperti itu gitu. Iya, waktu dalam kandungan aja sudah ditolak gitu. Itu kadang yang buat saya sedih. Nah makanya kadang tuh kalau sudah saya mengalami keterpurukan tuh, saya tuh sering bertanya-tanya, apa sih rencana Tuhan di dalam hidup saya? Apakah saya akan menjadi orang kaya? Orang yang apa ya, orang sukses lah ya, orang yang tidak kekurangan, bahkan orang yang dipandang orang yang sebelah mata tiba-tiba shock. Orang-orang yang mandang saya sebelah mata tuh kayak, oh ternyata dia bisa ya jadi seperti itu, oh ternyata dia bisa ya jadi seperti ini. Kadang saya pikir kayak gitu. Iya benar.
Selamat. Kita berjumpa lagi di podcast saya yang keberapa ya, saya tidak menghitungnya. Tapi malam hari ini saya akan mewawancarai istri saya yang tercinta, karena dia sedang datang bulan dan dia sedang sakit perut. saya sendiri sih belum pernah merasakan yang namanya sakit perut. Jadi saya penasaran sakitnya seperti apa karena dia ini sangat kesakitan. Mohon perhatiannya ya sayang. Bagaimana rasanya sakit datang bulan?
Tahu sih kalau misalnya perempuan itu juga beda-beda, ada yang sakitnya tuh sakitnya sedang-sedang aja, ada yang sakit banget, ada yang mungkin nggak pernah ngerasain yang namanya sakit datang bulan, tahu-taunya udah keluar aja gitu, ada macam-macam. Kalau misalnya aku sih secara pribadi tuh kalau udah datang bulan itu sakitnya itu pas banget di rahim, itu sakit banget.
Oh, di rahim sakitnya ya?
Iya. Kayak waktu dulu sih, waktu masih sekolah, kita belajar biologi itu gimana ya? Kadang banyak banget yang bilang kalau misalnya datang bulannya itu terlalu sakit atau bagaimana tuh, itu tuh kayak harus dicek ke rumah sakit gitu. Karena biasanya kan perempuan itu punya kista kan,
ya.
Jadi itu harus dicek. Biasanya tuh ada kistanya yang bisa membesar dan itu yang menghalangi kita tuh bisa punya anak, atau bisa jadi kistanya itu nggak bertumbuh gitu.
Oh, itu kalau sebenarnya sakit datang bulannya terlalu sering atau terlalu lama?
Iya.
Terlalu sakit.
Terlalu sakit. Sudah terlalu sakit, terus jangka waktunya juga panjang. Misalnya nih, dia tuh dapat datang bulannya tuh bisa 4 atau 5 hari selama dia mengalami menstruasi itu tuh dia tuh kesakitan terus. Kan kalau biasanya tuh wanita normal itu kan hari pertama, hari kedua itu sakit banget. Maksudnya adalah rasa sakitnya lah ya. Bukan sakit banget, aku enggak tahu tuh yang lainnya. Maksudnya aku sakit banget. Terus tuh kadang biasanya tuh ada perempuan itu yang mengatasinya itu kalau enggak dia minum obat, minum jamu, ada yang mungkin melakukan olahraga atau kegiatan yang ringan. Ada juga yang bahkan enggak bisa sama sekali buat melakukan kegiatan. Dia tuh cuma rebahan doang gitu, ada
saking sakitnya ya.
Iya, saking sakitnya. Kalau aku sih secara pribadi sakit. Tapi kadang mau kayak apa gitu. Nah, kalau misalnya kita enggak bergerak kan enggak enak juga rasanya.
Jadi kalau ini mau kurangin rasa sakitnya harus bergerak kalau gimana?
Ya ada yang kayak gitu, ada juga yang mungkin.
Kalau kamu sendiri gimana sih?
Kalau aku nggak tahu.
Diam aja.
Ya gimana ya?
Diam juga tetap sakit.
Ya. Diam juga tetap sakit. Bergerak tuh tambah sakit. Apalagi kalau misalnya kayak berdiri lama-lama gitu kan? Oi, atau kita tuh kayak duduk terus tuh kita ngelipat. Ngelipat bagian perut kita gitu kan, kayak duduk bersila, kayak itu kan sakit banget tuh. Kita ngelakuin kegiatan yang lipat perut itu kan sakit dia jadinya. Kalau aku sih kayak gitu, kadang tuh kalau misalnya sudah datang bulan tuh pengennya tuh rebahan aja, urusin kaki gitu.
Oh gitu. Kalau obatnya kamu ada minum obat enggak?
Kalau misalnya aku sih dulu tuh pernah minum obat, cuman lama kelamaan tuh mikir juga sih. Terus ada juga yang bilang kalau misalnya kita terlalu banyak minum obat nanti tuh takut terjadi kemandulan kayak gitu kan. Jadi tuh banyak yang nyaranin tuh ya udah kamu lebih baik minum jamu aja atau mengatasinya secara alami aja gitu, nggak usah pakai bahan-bahan kimia katanya kayak gitu, takutnya bergantung yang berkepanjangan gitu kan. Karena kan kalau misalnya perempuan kan pasti sebelum dia masa menopause kan dia akan ngalamin hal yang sama gitu. Tapi banyak juga yang bilang sih kalau misalnya setelah melahirkan mungkin masa mudanya gitu kan, sebelum dia punya anak itu memang sakit, nanti kalau setelah dia melahirkan tuh bakalan hilang sendiri. Ada juga yang bilang kayak gitu, banyak ininya sih yang sudah testimoninya gitu. Tapi kalau misalnya aku sih belum pernah, soalnya juga masih muda gitu kan, belum pernah punya anak juga.
Oh gitu ya. Terus biasanya kalau sakit tuh kamu berapa lama sakitnya?
Kalau misalnya aku itu biasanya sakitnya itu bisa sampai 1-3 harian gitu.
Oh, 1-3 harian.
Iya.
Sakit banget ya?
Banget. Pernah sih pengalaman waktu sekolah dulu. waktu itu kita tuh ada kegiatan praktek loncat kangkang.
Iya, ceritakan jadi kangkang.
Terus itu kita tuh praktek loncat kangkang. Padahal aku tuh udah izin gitu kan sama guru olahraga, bilang, "Pak, saya gak bisa nih ikut olahraga karena saya lagi gak enak badan." Gak mungkin dong aku bilang, "Pak, saya gak bisa nih karena saya lagi datang bulan." Pasti kan gak ini banget ya kalau misalnya buatan orang cewek. Jadi waktu itu ya guru olahraga tuh keliat kayak, "Ah, kamu masih bisa aja tuh," gitu kan. Jadi dia kayak gak percaya gitu kan sama aku. Mungkin aku juga anaknya ya gak terlalu, kalau misalnya mau sakit kah, mau gimana pun, aku tuh gak mau terlalu mengekspresikan. Kalau misalnya aku udah bilang kayak gitu terus orang itu gak percaya, ya mau gimana gitu kan. Ya udah ikutin. Terus itu abis ikut praktek loncat kangkang tuh kayak sakit. Sakitnya tuh banget, sampai pas duduk aja itu udah merinding banget semua bulu-bulu sampai ke kepala. Terus teman-teman tuh ngeliat kayak pucat kan, langsung teman-teman bilang, kok pucat banget, kenapa?" Pas aku ngasih tahu sebenarnya tuh aku tuh lagi datang bulan, lagi hari kedua, makanya sakit banget, kegiatan kita banyak lagi. Bapaknya kayak nggak ngertiin gitu ya, gitu kan teman-teman bilang kan. Terus tuh aku bilang, "Nggak apa-apa deh, nggak, ini juga nggak terlalu sakit, jadi masih bisa ditahan." Ternyata aku nggak tahan dong, akhirnya aku siup gara-gara nahan datang bulan. Jadi buat aku sih, saran aku buat perempuan-perempuan, ya pokoknya tetap jadi perempuan yang kuat. Inilah sudah kodrat kita perempuan. Setahu aku tuh memang berat sih jadi perempuan daripada laki-laki ya.
Iya, bener-bener lebih enak dari laki-laki.
kadang aku tuh nggak suka banget gitu kalau misalnya lihat kelakuan suami aku yang nggak mau pengertian. Kadang tuh kalau misalnya tuh lagi bilang lagi nggak enak badan nih, bisa nggak tolong kayak gini, kadang tuh kan rese gitu kan, responnya tuh kan kayak nggak asik.
Iya.
Tapi ya kadang kalau misalnya suami aku tuh lihat aku udah kesakitan banget, baru sosok kasihan, sosok datang-datang.
Iya, tapi lihat laki-laki saya.
Jengkel banget
itu
kan.
Sudah laki-laki itu, terus.
Laki-laki. Setahu aku tuh ya kodrat wanita itu ada 3 tuh, datang bulan, hamil, melahirkan. Sisanya itu semuanya itu bisa dipekerjakan oleh laki-laki juga. Contohnya kayak kita dalam rumah tangga itu, misalnya bantu istrinya bersih-bersihkan, ngomongin anak kah, itu kan apa ya, itu kan sebuah pekerjaan yang masih bisa kita lakukan bersama. Cuman kadang tuh laki-laki tuh ya kayak gitu, kalau misalnya ditanya, "Istri kamu kerja apa?" "Gak ada kerjanya, ada aja di rumah jadi ibu rumah tangga." Karena gak suka banget gitu.
Berarti nanti kalau orang tanya aku, "Chris, mana suami, mana istrimu?" "Dia ada di rumah lagi kerja."
Iya gitu kak, jawabannya. Kan asik juga kedengarannya.
Jangan sampai bilang, "Chris, mana istrimu?" "Ada di rumah ngapain, gak apa-apain." Boleh begitu ya?
Bukan juga sih gak boleh, cuman kan itu gak etis banget ya. Kalau misalnya, "Chris, mana istrimu?" "Ada aja di rumah, baring-baringan doang." Padahal
istrinya banyak pekerjaan
2 kali lipat daripada laki-laki. Laki-laki tuh kerjanya di luar, habis itu pulang tidur, taunya makan, tidur, apa-apanya disiapin sama istrinya. Cuma kurang dikit aja udah kayak protes, "Ih, kamu nonton terus ya." Padahal dia gak ngeliat tuh flashback pekerjaan istrinya sebelumnya gitu.
Iya, betul. Berarti harus adil ya?
Iya, bukan cuma adil sih. Memang pada dasarnya laki-laki itu harus sabar, harus pengertian.
Kesempatan. Terus?
Gak usah rese. Pokoknya ya mengerti lah. Kadang tuh kalau misalnya perempuan itu lebih dominannya itu ke perasaan, kalau laki-laki itu ke logika. Makanya laki-laki itu bisa menyelesaikan masalahnya tanpa menggunakan perasaan gitu. Jadi gimana ya, ya kayak gitu, kebanyakan semua laki-laki dan perempuan itu melakukan hal yang sama.
Kok kamu jadi menceritakan masalah rumah tangga kita di sini?
Enggak sih, ini kan santai-santai aja.
Oke, siap. Ada lagi?
Enggak, udah deh kayaknya.
Oke, sekian dulu ya untuk hari ini podcastnya. Semoga membantu dan menghibur kalian. Salam dari kami.
Dadah.